ដើម្បីប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវស៊ូពុយរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ទោះជាដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីពីខាងអ៊ីរ៉ង់វិញក៏មិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរតាំងពីស៊ីរីបានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមហែកហួរក្នុងឆ្នាំ2011កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលតែងបើកការវាយប្រហារច្រើនដងលើទឹកដីស៊ីរីដោយលើកយកហេតុផលទៅពន្យល់ថាគឺសម្ដៅផ្ទាំងស៊ីបរបស់អ៊ីរ៉ង់និងហេសប៊ូឡាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តពីររបស់ប្រធាននៃទឹកដីស៊ីរីលោកអាសាដកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីការបាញ់កំទេចដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចូលក្នុងដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018តែនេះជាលើកទី1ដែលអ៊ីស្រាអែលបានសារភាពក្នុងថ្ងៃទី25សីហាថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមប្រើដ្រូនវាយប្រហារខ្លួនពីទឹកដីស៊ីរីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយកាសែតអាមេរិក New York Times កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22សីហាដែលបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធតាំងពីខែកក្កដាប្រសិនបើព័ត៌មានមួយនេះជារឿងពិតហើយបើការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនពីអ៊ីស្រាអែលនៅអ៊ីរ៉ាក់តាមព្រំដែនជាមួយស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25សីហាពិតជាមានមែននោះវាជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ពីការពង្រីកសមរភូមិយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ពិសេសពួកហេសប៊ូឡាជម្រើសអ៊ីរ៉ាក់ជាសមរភូមិប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់របស់អ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាជម្រើសចៃដន្យទេព្រោះបើតាមអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាបានផ្ទេរសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកិច្ចពីការវាយប្រហាររបស់ទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅស៊ីរីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូធ្លាប់បានព្រមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្រប់ប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូចង់មាននៃអ៊ីស្រាអែលអាចបើកការវាយប្រហារលើសពីព្រំដែនស៊ីរីទៅទៀតមានការលើកឡើងថាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើទឹកដីស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញថាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅស៊ីរីមិនមែនជារឿងថ្មីនិងដែលអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវព្រួយបារម្ភពីការសងសឹកអ្វីទាំងអស់ចំណែកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានគេបារម្ភពីការសងសឹកលើកម្លាំងសម្ព័ន្ធរំដោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលផុយស្រួយនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺការដែលអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើពួកហេសប៊ូឡាដល់លំនៅឋានរបស់ពួកគេក្នុងទឹកដីលីបង់តែម្ដងគួររំលឹកថាជាទូទៅគឺនៅស៊ីរីឯណោះទេដែលអ៊ីស្រាអែលបានព្យាយាមកាច់បំបាក់ធ្មងពួកហេសប៊ូឡាដែលជាចលនាជីអ៊ីតគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់និងប្រធាននៃទឹកដីស៊ីរីលោកអាសាដពិតណាស់អ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ជាក់ហើយក៏មិនបានបដិសេធលើដ្រូនយោធាមួយដែលធ្លាក់ផ្ទុះលើទីស្នាក់ការទំនាក់ទំនងរបស់ចលនាហេសប៊ូឡានៅខេត្តប៉ៃខាងត្បូងទីក្រុងបេរូតប្រទេសលីបង់នាព្រលឹមស្រាងស្រាងក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី25សីហាទេតែប្រមុខចលនាហេសប៊ូឡាលីបង់លោកហាសានណាស្រាឡាបានចង្អុលចំមុខអ៊ីស្រាអែលនិងគំរាមសងសឹកវិញនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅព្រំដែនចាប់ពីយប់នេះទៅត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនឹងរងចាំយើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះជាសាររបស់លោកណាស្រាឡាថ្លែងទៅកាន់សកម្មជនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី25សីហាគួរបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមចុងក្រោយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងចលនាហេសប៊ូឡាលីបង់នារដូវក្តៅឆ្នាំ2016រយៈពេល33ថ្ងៃបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់1200នាក់នៅខាងលីបង់និង160នាក់នៅខាងអ៊ីស្រាអែលតើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងចលនាហេសប៊ូឡាលីបង់អាចនឹងផ្ទុះជាថ្មីឬគេពិបាកផ្ដល់ចម្លើយមួយជាក់ច្បាស់តែបើភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តបញ្ចេញថ្មងដាក់គ្នារបៀបនេះវាក៏ជារឿងមួយពិបាកស្មានទុកដែរ